kepala, sama-sama kita berdoa sebelum kita membaca, merenungkan firman-Nya. Kami datang dalam ucapan syukur ya Tuhan malam hari ini. Terima kasih karena Tuhan menyatakan kuasa-Mu. Tuhan menyatakan kehadiran-Mu di tengah-tengah bangsa kami. Kami telah menaikkan doa-doa kami ya Tuhan. Bagian dari kehadiran kami sebagai umat Allah di bangsa ini. Kerinduan kami Tuhan, Engkau berkenan menyapa kami kembali melalui firman-Mu. Firman-Mu adalah firman yang tidak berubah, tapi firman yang kami percaya sanggup mengubah hidup kami. Firman-Mu firman yang kudus dan yang menguduskan hidup kami. Biarlah itu yang menjadi bagian dari semua kami yang hadir malam hari ini. Kami sungguh berdoa, biarlah kembali Tuhan mengarahkan hati kami untuk boleh fokus kepada kebenaran firman-Mu. Sehingga pada akhirnya kami juga sebagai warga negara bangsa ini boleh hidup di tengah bangsa ini di dalam tuntunan kebenaran firman-Mu. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman. Amin. Silakan duduk. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan bulan Agustus. Beberapa hari lagi kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun ini. Dan tema yang sama-sama diangkat malam hari ini, doa bagi bangsa, keadilan dan pemulihan bagi bangsa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah berdoa bagi bangsa kita, panggilan Tuhan kepada kita sebagai umat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Dan tentunya tidak mudah karena juga kita mengalami berbagai pergumulan, tantangan yang terjadi. Sehingga di dalam merayakan 79 tahun kemerdekaan Indonesia, biarlah kita kembali diingatkan pentingnya keadilan dan pemulihan dalam membangun bangsa yang kuat dan sejahtera. Saya rindu firman Tuhan malam hari ini kembali menyegarkan kita akan kehadiran kita di tengah-tengah bangsa Indonesia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca di dalam Yesaya 58 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-12. Kita akan membaca bagian ini bergantian. Saya akan mulai membaca ayat yang ke-6. Mohon Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat yang ke-7. Kita bergantian sampai ayatnya yang ke-12. Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Pada waktu itulah terang-Mu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depan-Mu dan kemuliaan Tuhan barisan belakang-Mu. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terang-Mu akan terbit dalam gelap dan kegelapan-Mu akan seperti rembang tengah hari. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tapi juga merenungkannya, melakukannya dalam hidup kita, dan bahkan membagikannya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Allah peduli dengan bangsa. Karena dialah Allah yang menetapkan bangsa-bangsa di dalam dunia ini. Kepada Israel, bangsa pilihan Allah, Allah menyatakan kehendaknya. Dan bagi kita Israel rohani, di tengah-tengah kehadiran berbagai semacam suku dan bangsa di dunia ini, Tuhan juga punya rencana yang indah bagi kita. Yesaya 58 ditulis dalam konteks pasca pembuangan, sesudah pembuangan, di mana umat Israel sudah kembali dari Babel dan menghadapi tantangan besar. Nah, ini menjadi hal yang menarik. Mereka sudah ada di bangsanya, sudah mengalami mungkin quote and quote kemerdekaan. Meskipun telah kembali ke tanah air, mereka masih menghadapi ketidakadilan. Dan menariknya, ini dikaitkan dengan kehidupan ibadah yang terus berlangsung, formalitas ibadah ritual, tetapi tidak disertai dengan ketulusan hati. Saudara, waktu saya merenungkan bagian ini, melihat bahwa dalam konteks yang luas, ini juga bagian yang bisa menjadi refleksi bagi kita. Di tengah-tengah bangsa yang sudah 79 tahun mengalami kemerdekaan, bangsa yang religius, tetapi juga sadar atau tidak, kita ada di dalam situasi di mana banyak ketidakadilan dan banyak hal yang terus kita doakan untuk pemulihan. Ini adalah kritik terhadap ibadah yang palsu. Tuhan melalui Yesaya menegur umat Israel karena ibadah mereka tidak disertai dengan perubahan perilaku yang nyata. Ibadah yang diinginkan Tuhan adalah ibadah yang mengutamakan belas kasihan dan keadilan. Kira-kira itulah konteks kalau saudara menggali keseluruhan Yesaya 58 ini. Ibadah yang kemudian mewujud nyata di dalam kehidupan yang berbelas kasih dan juga adil. Makanya kalau saudara perhatikan, bukannya mereka tidak ibadah, saudara. Coba kita lihat ayat yang tadi kita sudah baca. Bukan berpuasa yang kukehendaki ialah supaya apa? Perhatikan, semua ini bicara tentang kehidupan sosial yang harusnya diwarnai dengan kerohanian orang-orang yang menikmati kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan bukan membuat kita semakin egois, semakin self-centered, semakin merasa diri kitalah segala-galanya. Tidak. Saudara lihat, ketika bicara puasa, itu ritual yang dilakukan orang Yahudi. Maka Tuhan mengkaitkan ini dengan semua hal, melepaskan belenggu, kelaliman, melepaskan tali kuk, memerdekakan orang yang teraniaya. Saudara, sekali lagi, mereka sudah kembali dari pembuangan, tetapi kehidupan membuat mereka juga melupakan sesama. Sehingga terjadi hal-hal yang begitu menyedihkan. Puasa seperti apa yang diinginkan Tuhan? Puasa sejati adalah terlibat dalam membebaskan orang dari penindasan, mengakhiri setiap bentuk ketidakadilan, dan memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Kalau ibadah itu membuat kita makin self-centered, ketika ibadah itu membuat kita semakin merasa puas diri dekat dengan Tuhan dan melupakan tanggung jawab sosial kita, something wrong with our worship. Indonesia apa kurang beragamanya, saudara ya? Maaf saya pakai ilustrasi ini. Gereja penuh hari Minggu. Masjid penuh hari Jumat. Korupsi tetap juaranya. What happened? Bukannya tidak ibadah, saudara. Sehingga ini menjadi sorotan di dalam kehidupan beriman. Kita kurang beribadah? Mau tambah lagi ibadah? Tambah lagi ritual? Masalah kita bukan tidak ibadah. Bukan kurang lengkap sarana ibadahnya. Bukan kurang canggih fasilitas ibadahnya. Tetapi apakah ada koneksi antara ibadah di ruang privat dengan kehidupan sosial? Kementerian yang paling korup apa di bangsa ini? Kementerian Agama. Maaf. Itu fakta, enggak usah kita tutup-tutupi, juga bisa di Google. Dan inilah realita yang terjadi. Kehidupan agama yang begitu ritualistik. Kagum juga saudara ya, Indonesia ini kita banyak banget ya ininya. Ada yang bilang gini ya, untung cuma 5 agama dan kepercayaan yang diakui ya, karena semua ada hari liburnya ya. Wih. Coba pelaku usaha di bangsa ini ya, banyak banget liburnya. Saya studi, mungkin Pak Oki juga, Pendeta Oki sama Ibu juga waktu studi ya, waktu di Eropa itu enggak ada tuh hari libur kenaikan Yesus ke surga. Kita lebih rohani, naiknya aja ada. Libur. Saya waktu itu cari gereja gitu ya. Wah, hari kenaikan Yesus nih. Bukan tanggal merah. Gereja enggak ada yang melakukan hari itu ya, kan biasanya kenanya Kamis ya. Bingung, enggak ada. Oh, kami di Indonesia ada hari kenaikan Yesus ke surga. Saudara, hati-hati. Ketika ini menjadi bagian kehidupan, sehingga Tuhan kembali menyerukan. Puasa yang ku kehendaki bukan sekadar menahan diri dari lapar, haus, tapi kehidupan yang peduli dengan sesama. Dan apa yang Tuhan janjikan? Saudara, kalau kita dari tadi doa minta pemulihan, maka saudara harus perhatikan begitu ya. Pemulihan dari siapa? Dari Tuhan. Maka perhatikan ayat 8, ayat 9. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar. Ini gambaran pemulihan ya. Terang akan merekah seperti fajar. Lukamu akan pulih. Wah, kalau luka pulih itu kembali lagi jadi sehat begitu. Kebenaran menjadi barisan depanmu. Wow, kebenaran di depan dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Tapi ini akan terjadi ketika ayat yang tadi. Ibadah itu mewujud nyata dalam kehidupan. Maka ini janjinya Tuhan. Saudara, ini yang Tuhan janji pemulihannya. Ketika kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan, terang kita akan bersinar seperti fajar, dan luka-luka kita akan cepat sembuh, kebenaran akan menjadi pemimpin kita, dan kemuliaan Tuhan akan menjadi pelindung di belakang kita. Sehingga saudara dan saya mari terus doa untuk pemulihan bangsa ini. Tapi juga, usahakanlah segala hal yang penting sebagai refleksi wujud nyata ibadah kita di dalam keseharian. Berlaku adil, banyak saudara mungkin pelaku usaha di sini. Kita sudah adil kepada karyawan kita. Kita sudah memberikan apa yang menjadi hak mereka. Oh, mungkin Bapak Ibu bilang, oh kalau saya enggak Pak, saya malah kerja sama orang. Nah, saudara sudah memperjuangkan keadilankah di situ? Ini jadi pertanyaan-pertanyaan penting, bukan sekadar ibadahnya rajin, persembahannya ke gereja banyak, tapi hak orang dipotong. Ada orang di gereja sangat murah hati, di pekerjaan wow. Jadi saya kadang-kadang bingung juga ya, waktu saya bilang sama satu teman, gimana menolongnya? Karena ini orang-orang penting di gerejanya. Tapi dari semua karyawan yang saya dengar, yang pernah ketemu, komplain tentang karakternya, tentang keadilan di dalam bekerja. Ya memang ini pergumulan tidak mudah ya. Kita ada dalam dunia yang tidak sempurna. Di mana tempat paling tidak adil? Katanya di pengadilan, saudara ya. Itu tempat kadang-kadang susah juga ya. Indonesia kan menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. keadilan, kekeluargaan. Sayangnya suka kebalik. Di jalan kita pakai hukum keadilan. Makanya banyak yang main hakim sendiri. Di pengadilan kita pakai hukum kekeluargaan. Tolong Pak, ayolah Pak, tolong ini ya. Jadi memang kok bolak-balik bangsa kita ya. Sehingga ini jadi pertanyaan, bagaimana kita ketika hadir di bangsa ini sebagai orang percaya. Saudara mau lihat pemulihan, mau berdoa buat pemulihan, tapi apakah saudara dan saya menjadi bagian pemulihan bangsa ini? Jangan cuma berdoa, tapi berdoalah, mintalah Tuhan saya jadi jawaban atas doa-doa yang saya naikkan. Melalui kehadiran saya, melalui apa yang bisa saya lakukan dalam bagian saya. Menjadi pelopor, penggerak dalam pemulihan. Gambaran yang diberikan kemudian, Tuhan memanggil kita untuk menjadi pembangun kembali tembok yang runtuh. Bagaimana Tuhan membawa pemulihan lewat kita, saudara? Ini ayat-ayatnya bilang begitu ya. Memulihkan hubungan masyarakat, memulihkan bangsa yang rusak. Saudara, lihat lagi ayatnya. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab dan engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Tapi kapan itu? Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah. Wah, ini semua gambaran bagian kita, saudara ya. Saudara mau menjadi pemulih bagi bangsa ini? Di tengah keluarga, di tengah masyarakat. Ini tugas kita. Coba lihat lagi. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar, apa yang kau inginkan sendiri? Wih, saya waktu baca ini Tuhan gimana ya? Saya pengen banget ini, tapi ya waktu lihat ada yang lapar ya kita kasih gitu ya. Memang gak gampang jadi orang Kristen. Gak gampang jadi anak Tuhan. Seringkali di dalam bagian ini kita coba bayangkan, melepaskan hak kita untuk orang lain. Perhatikan, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Apa yang terjadi? Tuhan sendiri akan menuntun engkau senantiasa, memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatan engkau. Akan seperti taman yang diairi dengan baik, seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Saudara tahu Palestina, daerah yang kering, ya, jadi mata air itu berharapnya jangan cuma sebentar ada ya. Tapi jadi mata air yang tidak mengecewakan, itu kalau Tuhan berkuasa dan bertahta. Dan perhatikan semua kata-kata kerja aktif. Engkau akan membangun reruntuhan. Kadang-kadang kita suka bercanda ya. Kita doa untuk pemulihan tapi kemudian doanya semua orang ketiga. Biarlah mereka Tuhan, biarlah mereka Tuhan, biarlah mereka Tuhan. Ya, harusnya biarlah kami, biarlah kami. Kan kita suka bercanda ya. Ini aku Tuhan, utuslah dia. Gitu ya, asik tuh. Jadi tidak mudah. Kadang saya mikir ya, Indonesia tuh gak kekurangan orang pintar, saudara. Benar gak? Bapak ibu juga kan anak-anak sekolah yang baik ya. Sekarang juga ada S1, S2, S3. Ada yang bilang gak, jangan mau kalah, Samsung aja S24. Naikin terus studinya. Tapi apa yang kita kurang ya? Kita kurang orang pintar yang hatinya takut akan Tuhan. Itu beda. Kalau dia pintar, tapi hatinya tidak takut akan Tuhan, dia pakai kepintarannya untuk dirinya, bahkan untuk merusak orang lain. Tapi kalau dia pintar, hatinya diserahkan sama Tuhan, maka dia pakai kepintarannya. Makanya Bapak Ibu dorong anak-anak juga cinta Tuhan ya. Jangan cuma dorong anak-anak rajin sekolah, ya, cari beasiswa atau mungkin cari studi lebih bagus, pulang sekolah, les. Ini udah mulai lagi anak-anak sekolah ya. Kadang saya kagum sih sama orang tua Kristen ya, peduli banget sama pendidikan. Tapi pertanyaannya, peduli gak sih sama kerohanian anak? Coba hari Minggu ada juga gitu ya, aduh kalau hari sekolah pokoknya bangun pagi, mami bangunin, papi bangunin, pergi sekolah jangan terlambat. Tapi kalau hari Minggu belum tentu sama semangatnya ya. Total nanti bilang, aduh sorry Lause, sekolah minggu. Dia capek banget kemarin. Jadi udah gak usah sekolah minggu hari ini gitu ya. Kadang-kadang saya suka iseng gitu ya. Coba sekolah minggu bayar juga ya. Supaya orang tua aja, pergi loh sekolah. Karena gratis tuh ya, sekolah minggu gratis. Jadi ya anak boleh datang gak apa-apa gitu ya. Kalau les udah bayar, papi mami bayar mahal, pergi. Sekolah minggu gak bayar, gak apa-apa gak datang, gak apa-apa. Kita peduli sama kerohanian? Saudara sepupu kita, anaknya pulang sekolah itu ngaji. Itu dilakukan sejak kecil, karena mereka punya target kira-kira SMP kelas 3, anaknya sudah hatam. Hatam itu apa? Selesai membaca seluruh Al-Quran. Itu kebanggaan kita? Kalau kebanggaan saudara sepupu kita, ya anak gue udah selesai nih baca Al-Quran. Kalau kita, ada yang bangga anaknya udah selesai baca Alkitab sekali? Kalau mama-mama kumpul gitu ya, mama-mama Kristen. Berapa nilai matnya? Oh matnya, 9. Siapa guru lesnya? Kira-kira gimana ya kalau ada ibu-ibu kumpul gitu ya? Anak saya baru selesai baca Efesus loh. Mungkin yang lain bilang, apaan loh? Bukan kebanggaan buat kita. Jadi memang saya jadi bertanya begitu ya. Apa sebenarnya yang kita cari dan kita banggakan? Kita ini yang akan membangun reruntuhan. Akan memperbaiki tembok yang tembus, berarti bolong gitu ya. Membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Kerohanian yang sejati bukan hanya vertikal, Bapak Ibu Saudara. Love God, love others. Doa-doa kita yang kita doakan tadi, pemulihan yang kita rindukan, itu hanya mungkin dari Tuhan. Tetapi ada bagian yang saudara dan saya harus juga kerjakan. Yesaya 58:6-12 mengingatkan kita tentang pentingnya tindakan keadilan sosial sebagai bagian integral dari ibadah yang sejati. Ini menegaskan bahwa hubungan kita dengan Tuhan tidak bisa dipisahkan dari cara kita memperlakukan sesama juga. Maka ini jadi panggilan bagi kita. Ini bulan kemerdekaan, di mana-mana ada bendera, ya jangan lupa juga ya. Ini lambang negara kita, Garuda Pancasila. Sila keberapa? Keadilan sosial. Sila kelima, ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya juga baru waktu persiapan baru ngecek ya. Baru ngeh gitu ya. Sila kelima dilambangkan dengan kapas dan padi. Padi dan kapas adalah kebutuhan utama semua masyarakat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukannya. Padi melambangkan makanan pokok, sedangkan kapas melambangkan sandang pakaian. Ini mencerminkan persamaan sosial, di mana tidak ada perbedaan dan kesenjangan sosial ekonomi antara satu dengan yang lainnya. Ini cita-cita luhur bangsa kita. Nah, tapi disinilah kita ditantang ya, untuk boleh berbagian. Memang kadang tidak mudah, peraturan di Indonesia masih belum sempurna. Saya dengar kalau di Singapura sudah punya satu apartemen, tidak boleh lagi punya SDB yang lain begitu ya. Kalau di Indonesia kan ya, udah punya masih bisa beli juga gitu ya, dikontrakin. Ada yang tidak pernah punya rumah, ada yang punya rumahnya kelebihan. Sehingga siapa yang paling enak sekarang? Kata yang paling enak sekarang asisten rumah tangga. Ya? Tuan nyonya beli rumah besar gitu ya. Siapa yang tinggal di rumah? ART. Tuan mana? Kerja. Nyonya mana? Kerja. Anaknya? Sekolah. Siapa yang di rumah? ART. Nonton Netflix ya. Asik gitu. Duit lumayan banyak beli rumah lagi. Siapa yang tinggal? ART. Jadi ART aja Bapak Ibu. Maksudnya ini harusnya menggugah kita juga untuk melihat, memikirkan begitu ya. Sementara mungkin ada yang untuk punya rumah aja susah. Ada yang ketemu sama saya, iya Pak, kami masih kontraktor ya, tukang kontrak. Kontraktor terus begitu. Ya memang karena keadilan hukum juga belum merata sehingga semua ada orang bisa punya banyak, ada yang tidak punya sama sekali. Dan ini mungkin perlu jadi bagian yang kita pikirkan bersama. Sehingga ini menjadi panggilan kita. Maka Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen, ketika kita kembali merayakan HUT RI ke-79, kiranya firman Tuhan Yesaya 58 mengingatkan kita bahwa kemerdekaan sejati adalah menjalani kehidupan yang mencerminkan keadilan Tuhan dan terlibat dalam membangun masa depan bangsa yang lebih baik. Kalau saudara dalam bidangmu bekerja dengan baik, ada bidang IT, ada yang mungkin di bidang konstruksi, ada yang di bidang ekonomi, kerjakan itu sebagai bagian membangun bangsa ini. Aduh Pak, saya cuma ibu rumah tangga. Wah, lebih hebat lagi gitu ya. Membangun manusia-manusia di dalam keluarga. Lakukan bagian kita. Ini adalah logo HUT RI ke-79 ya. Nusantara Baru, Indonesia, Maju. Banyak mimpinya. Tapi juga realitanya kita sedang terus berjuang. Maka terakhir saya menutup dengan kalimat ini. Mari kita terus berdoa, bukan cuma malam ini. Tadi kita sudah banyak berdoa. Mari kita terus berdoa bagi Indonesia. Bagi kita sebagai umat Tuhan di bangsa ini. Agar Tuhan memberikan kita hati yang peka terhadap keadilan. Mulai dari hati. Tangan yang siap bekerja untuk pemulihan. Dan juga tekad yang kuat untuk membangun bangsa ini di jalan Tuhan. Tidak dimulai di luar sana, tapi dimulai dari setiap kita yang mengenal Tuhan di bangsa ini. Dari gereja Tuhan membawa keadilan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan tidak minta yang saudara dan saya tidak punya. Kerjakan apa yang Tuhan berikan sebagai bagian yang Dia percayakan. Dalam apapun profesi, bagian yang Tuhan berikan bagi kita. Kiranya Tuhan menolong kita, bukan cuma jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku-pelaku firman-Nya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-79, orang Kristen, berpartisipasilah, berkontribusilah di dalam panggilan Tuhan membawa keadilan dan pemulihan bagi bangsa ini. Amin. Mari berdoa. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk firman-Mu, genapkanlah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Biarlah kami sebagai bagian dari bangsa ini boleh semakin peka akan keadilan. Kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak hanya rajin beribadah, tetapi kehidupan kami sehari-hari menyatakan ibadah kami yang mewujud nyata di dalam keadilan sosial yang tepat. Kami berdoa untuk tekad kami untuk membangun bangsa ini. Karena kami orang Kristen bukan hanya orang yang numpang hidup di bangsa ini. Tapi kami adalah bagian dari bangsa ini yang merindukan Tuhan. Kami akan juga membangun bangsa ini di dalam bagian yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah kami bukan hanya mendengar, tapi sekali lagi jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami, mengasihi gereja kami, mengasihi bangsa kami Indonesia. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.